kapteeni Viljo Pyykkö, tehän olitte vuonna 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaistelujen loppuvaiheessa Vuosalmella. Ja olitte JR49 kolmannen pataljoonan konekiväärikomppanian päällikkönä vai kuinka?
Kyllä olin.
Minkälaisissa olosuhteissa te tulitte Vuosalmelle?
Tulin siinä vaiheessa, jolloin varsinaiset taistelut olivat, siis liikkuvat taistelut olivat päättyneet ja rintamalinjat alkoivat kiteytyä paikalleen. Tosin niitä päätettiin vielä muuttaa talven tulle, mutta sotahan päättyi ennen talven tuloa.
Miltä näytti tämä oma komppania, se, kun tulitte Vuosalmelle, tehän olitte ollut pois sieltä jonkun aikaa?
Niin, minä en ollut siellä päin lainkaan, ja kun minä tulin tähän komppaniaan, niin miehistö oli täydennetty. Siinä oli runsas 200 miestä sillä hetkellä. Nuorimmat olivat 25 syntyneitä ja vanhimmat olivat mukana olevaa vanhinta ikäluokkaa. Miehistö oli hyvin kirjavasti koulutettua. Nuorimmat olivat innokkaita, mutta vähiten koulutettuja. Ja niinpä tappiot siinä asemasotavaiheessa, joksi sitä voi kutsua, olivat näiden kohdalla juuri suurimmat. Miehistön, sanoisinko henkinen tilaa sillä hetkellä oli myöskin yhtä kirjavaa. Vanhemmat olivat väsyneitä ja jollain lailla apaattisia. He olivat kovat kokeneet ja se oli turruttanut jopa käyttäytymisen rintamaolosuhteissa. Ja nuorimmat olivat liika innokkaitakin uutuuden viehtistä kai.
Onko näiltä asemasodaksi muuttuneista vaiheista jäänyt jotakin yksityiskohtia mieleen?
No, ehkä pari yksityiskohtaa mennessäni sain kuljetuksen tavalliseen tapaan, toisin sanoen kuorma-auton lavalla, ja loppumatka eteen tapahtui pimeässä. Muistan pitäneeni erään alikersantin vyöstä siinä lavalla kiinni, että putoisi käänteissä. Seuraavana aamuna etulinjassa tapasin tämän saman aliupseerin, joka ryömi haavoittuneena muutaman metrin taaksepäin siitä, missä hän oli haavoittunut, ja yritin sitoa häntä. Hän oli saanut granaatin sirpaleen käsivarresta läpi. Sitoessa niin hän rupesi kalpenemaan ja pyörtyi käsiini. Kysyin, että pyörryttääkö. Hän sanoi, että pyörryttää näköjään, vaikka ei tämä outoa hommaa ole, sillä nyt tuli neljättä kertaa lähtö toipumislomalle haavoittuneen. Se oli yksi muisto. Toinen, joka on aina tuollainen hellä ja säälittävä muisto, oli ne nuoret 25 syntyneet. Siellä lohkollani, jossa konekiväärikomppania oli erään kiväärikomppanialle alistetussa pätkässä linjassa, oli noin kolmasosa taisteluhautaan. Ja viimeiset niistä oli kaivettu ainoastaan oikein, muut olivat liika leveiksi ja vaarallisiksi. Liika pitkiä suoria ja leuhka suu siinä yläreunassa, siis väärin kaivettu, joka aiheutti tappioita silloin, kun heittimen ammus putoasi monttuun. Siinä meni liika paljon miehiä aina kerrallaan. Mutta kun kulki tällaista hautaa pitkin, niin nuo nuoret pojat, jotka eivät olleet tähystysvuorossa, olivat vetäytyneenä joku 5 tai 10 metriä taaksepäin. Siinä oli heidän lepoasemansa ja paikkansa. Tavallisesti kirjoittivat vapaa-aikana kirjeitä kotiin, joka alkoi aina: rakas äiti. heidän sitensä olivat vielä äitiin niin läheiset. Kun tällainen poika sitten kaatui ensimmäisten joukossa, niin se on tollainen muisto, joka jää mieleen, siis lähtemättömyys.
Näissä asemissa ollessaan ne sitten tuli myöskin rauha.
Kyllä, se tuli kahtena päivänä. Meillä päivää aikaisemmin kuin naapurilla.
Onko sen julistamisesta jäänyt jotakin mieleen?
Se tapahtui yöllä varhain. Nukuin erässä korsussa pataljonan portaassa sattumalta sillä hetkellä. Ja minut herätettiin jotain kello 4-5 aikaa yöllä 4. päivä. Ja silloin ilmoitettiin, että nyt aamulla lopetetaan paukuttelu. Se tuntui tietysti uskomattomalta, vaikkakin kaikennäköisiä huhuja oli siihen mennessä jo kierrellyt myöskin etulinjassa.
Millä tavalla sitten teidän komppaniassanne tämä rauhantulo otettiin vastaan?
Se otettiin tietysti jonkinlaisella riemulla. Mutta ihmeteltävän hyvin kuri säilyi siellä. Siinähän annettiin jyrkät ohjeet, miten piti käyttäytyä. Ja tämä rauhan tila ja usko siihen säilyi jonkun aikaa aamupäivällä. Aamupäivän sanotaan näin, mutta viimeistään puolelta päivin niin vihollinen ryhtyi jälleen ampumaan. Ja tämä ammunta kiihtyi sitten yötä myöten ja siellä tapahtui myöskin tollaisia, luulimme niitä provosoimisiksi, sillä sieltä hyökättiin aivan selvästi meidän asemien eteen saakka, mutta ei koskaan tultu asemiin saakka. Ja ihmeteltävää on, että meidän miehet pidättäytyivät sitten ampumasta vastaan. Tiedän, että 5. päivä aamulla kello 5 kaatui viimeinen meidän pataljoonan sotilas. Hän sai luodin kuulemaan sydämeen suoraan.
Missä teidät sitten kotiutettiin?
Meidät kotiutettiin Joroisissa. Se oli marraskuun puolessa välissä. Me marssimme Vuosalmelta Vuoksen rannan ja Imatran rajapatsaan kautta. Siinä pysähdimme pariksi viikoksi, ja kunnes tuli varsinaiset rajavartiojoukot ja sitten Ruokolahden pitäjän läpi Kaljulan kylään Siisiällä ja Kekäleen niemi olivat ne kyläiset, joihin pataljona levittäytyi. Siellä kaivelimme viimeisiä taimaisia puolustuslinjoja ja sieltä marssimme sitten Parikkalaan ja Joroisissa meidät sitten kotiutettiin.
Mikä oli teillä tilanne kotona? Oliko sopeutumisessa siviilielämään vaikeuksia teidän kohdalla?
Minulla ei ollut vaikeuksia suurempia, sillä olin puolustusvoimien palveluksessa. Tosin suoskuntajärjestössä ja olin siellä ammattimiehenä. Olen nimittäin voimistelun opettaja opinnoiltani ja olin urheiluupseerina ja sotilaspoikatyön piirissä toimivana erikoismiehenä siellä.
Jos ajattelemme noita tapahtumia ja koko tuota sotaa näin yli 20 vuoden takaa. Mitä mieltä olette siitä, kannattiko tämän nyt tänä vuonna 50 vuotta täyttävän itsenäisen valtion puolesta antaa nämä kaikki uhraukset, mitkä tuossa sodassa ja tietenkin myöskin aikaisemmissa sodissakin sen puolesta on annettu?
Sen sijaan niin meillä esiintyy nuoria, alle 20 vanhoja, pitkäpartaisia nuoria miehiä, jotka tietävät historian kulun mukaan paremmin tietävät myöskin tapahtumat, niiden syyt paremmin kuin ne miehet, jotka ovat silloin eläneet ja olleet näissä vaiheissa mukana. He ovat nyt valmiit neuvomaan meitä, ei yksin historian vaiheessa, vaan kaikissa näköjään seksuaalielämän opetusta myöten. Naurattaa toisaalta, mutta kun nämä muutamat, toivottavasti pieni joukko, on saanut äänensä kuuluviin, niin mielestäni ei ole suinkaan väärin, jos rintamamiehet nyt nostavat päätänsä vastapainoksi ja puolustautuvat tällä kertaa omiaan vastaan, omia lapsiaan vastaan ja omia nuoriaan. En tiedä, mitä pitäisi sanoa vielä tähän, mutta ne vaatimukset, joita rintamamiehillä on nyt esiintynyt, eivät ihan kaikki liene siis sellaisia, jotka itse voisin allekirjoittaa. Kaikkein äärimmäiset vaatimuksethan ovat tuollaisia väkivaltaisia ja sellaisia joka tapauksessa, joita ei tavallinen rintamamies hyväksy, mutta useimmat heidän vaatimuksistaan niin olisivat minun mielestä eräänlaista kunniavelkaa niille miehille, jotka ovat mahdollistaneet sen, että Suomi edelleen on itsenäinen valtio.
Nyt nämä miehet, jotka näissä vaiheissa olivat taistelussa mukana, ovat itse menettäneet terveytensä ja työkykynsä siinä määrin, että he varmaan jo monta kertaa olisivat myöskin avun tarpeessa.
Kyllä tunnen hyvin monta miestä, jotka ovat raihnaisia tavalla tai toisella. Ja on myöskin totta, että nämä viat, jotka silloin on saatu, ne tulevat vasta vanhemmalla iällä esille. Reumatismi, kaikennäköiset pienet kolahdukset, arpeutumat, sirpaleet tuolla nahkan alla, ja kaikki alkavat jomottaa vasta myöhemmin, puhumattakaan aivoinvalideista, jotka lienevät vaikeimmassa asemassa. Olen nähnyt myöskin hyvin usean rintamamiehen menehtyvän niihin vammoihin, joita hän on saanut, ja kuitenkaan hän ei ole millään lailla saanut avustusta ennen kuin sitten hän on kuollut. Meillä on esimerkiksi teollisuuden piirissä todettu monta rintamamiestä sotavammaiseksi, mutta siitä huolimatta niin mitään sotavammalain mukaista apua hän ei ole saanut. Nyt on perhe jäänyt sitten puutteeseen myöskin isän poistuttua äkkiä työtä tekevien joukosta.
Mitenkä nyt mainitsemanne näkökohdat huomioon ottaen parhaiten mielestänne voisimme rakentaa tätä Suomea edelleen ja ehkä tehdä jotain sen itsenäisyyden puolesta?
Niin, meillä on demokraattinen yhteiskunta, joissa siis pyritään ottamaan jokainen kansalainen niin ihmisenä tasa-arvoisena. Ja tähän tasa-arvoisuuteen minä rakentaisin meidän tulevaisuutemme sikäli, että meidän pitäisi jättää organisaatioportaat silloin, kun on ihmisestä kysymys. Oli sen sitten rintamamies, oli hän teollisuuden työntekijä tai mikä muu kansalainen hyvänsä. Tämä ajatus nousee siitä aseveljeydestä, joka vallitsi siellä näissä sodissa rintamajoukoissa, vaikka meillä oli siellä esimiehet ja meillä oli käskynalaiset. Meillä oli tiukat komennot, joista ei tingitty, mutta siitä huolimatta niin meitä yhdisti sellainen luottamuksellinen suhde toisimme, jollaista ei ole koettu enää sen jälkeen. Hukkuiko se sinne rintamille ja päättyikö se rauhan tekoon? Sitä minä olen monasti miettinyt. Kun katselee nyt esimerkiksi näin työmarkkinaelämässä asioiden kehitystä, niin muun muassa työmarkkinajärjestöt, ne pyrkivät varmaankin molemmat puolet, siis työnantaja- ja työntekijäpuoli, lähestymään toisiaan, mutta se on äärettömän suuren työn takana ja se on epäluottamus vallitsee kaikessa toiminnassa vielä. Sitä myöskin lietsotaan ainakin eräiltä tahoilta ja nämä ovat erittäin vaarallisia ilmiöitä meidän yhteiskunnassamme, jollemme me löydä siis rajatonta luottamusta kaikissa suhteissa, joissa ihmiset kanssa käyvät keskenään, niin meidän tämä isänmaamme myöskin, niin silloin on heikko liitoksissaan varmasti. Sitä vastoin, niin jos me löytäisimme sen luottamuksen takaisin, joka meillä silloin oli vierustoveriin ja jonka me tiesimme pitävän paikallaan, pysyvän paikallaan silloin, kun oli tiukka paikka, ja tämä sai myöskin meidät itsemme pysymään paikallaan ja yrittämään parasta. Ja missään vaiheessa me emme uskaltaneet rakentaa mitään epäluottamuksen varaa. Minä näkisin, että jotain tätä kautta nousee ratkaisu meidän yhteiskunnassamme. Ja tämä Suomi, pieni, kaunis maa, tarvitsee varmaankin jokaisen kansalaisen työn ja täyden panoksen kehityksessään. Silloin kun meistä jokainen pystyy antamaan kaikkensa rauhantyössä ja silloin kun me saamme tunnustuksen jokainen omalle työllemme, silloin varmaankin myöskin niin meistä tulee yhtenäinen, yksimielinen ja luja Suomen kansa.